Felix Zubia, kaixo, egun onda izula.
Baita zeu ere.
Ondo gozaldu eta torrezara?
Bai, bai, bai. Bade boitura, dexente gozaltzeko.
Bueno, ala komeniz daizu gaur, ez? Era guztietako, espezialitatako galdera pilatu zaizkigu aste honetan, Felix. Egia esan den denei erantzuna emate ere zaila izango da gaur, baina bueno, saiatuko gara. Galdera zehatzoiek erantzuten, eta era berean, ba, gaiaz orokorrean hitz egingo dugu, horrela denon jakituria pixka bat osatzeko, eta antzerako kasuan egon daiteken ari ere, argibideren bat emateko edo laguntza pixka bat emateko,
bai, ez? Bai, saiatuko gara, behintzat.
Hori da, gure iganderoko helburua hementxe osasun etxean, eta az gaitezen, ze bederatziak arte ditugu minutuak ez dira asko. Bueno, gogoratuko duzu, Felix, astelenean bronkiektasiaz aritu ginen.
Bai, bai.
Eta horren ondotik, badatoz, ba, bizpairu kontsulta. Eta horiek argitzen saiatuko gara, hasiera-hasieran. Emakume batek dio, guztiz identifikatuta sentitu dela, bronkiektasiaren gaia aipatu dugunean, 60 urte ditu, eta 10 urte neumonia izan zuela. 10 urte, ba, omen dira, neumonia izan zuela. Gaur da eguna dio berak, sarritan flema kendu ezenik egoten naizena, eta normalean ez daukat arazorik, gainera egunero bi orduko ibilaldiak eta egiten ditut, baina gelditzen naizenean eta gauean ohean sekulako soinua edukitzen dut arnasa hartzerakoan. Tratamendu egin izan dut, baina berriz ere bueltatu egiten da. Asma antzeko zerbait da eta inhaladoreak afonia sortzen dit. Ze ariketa egingo nituzke, mila esker.
Bueno, ba, gauza asko daude eta ea pixka bat argitzeko gai garen, ze nik ez duten garbi hori bronkiektasia kontu da bakarrik denik. Edo izan litekenik hau da. Arnaz gutxi egitasun guztia ez da bronkiektasia, edo karkaxatera ezin guztia ez da bronkiektasia. Esan genuen astelenean, eta bronkiektasia esaten zaio, biriketan sakutxo bat osatzen denean, sakutxo hortan mukia pilatzen denean, eta horrek infektatzeko edo gaiztotzeko joera duenean. Berak badirudi neumonia bat izan zuela, baina gero orduztik baduela horra arazotxo bat, ez emakume honek, eta lehenik eta ben bintzat, diagnostiko egoki bat jaiogin behar zaio, izena jarri behar zaio. Ze diagnostiko egokiri gabe, bestela, ba, bueno, bide desegoki bat hartzeko aukera ere izango genukelako.
Izan daiteke gaizki sendatutako neumonia bat?
Horrek ez du normalean existitzen. Hau da, izan esan hori da kalean, baina neumonia bere sendatu egiten da, infekzio badelako eta bakterioak desagertarazten ditugulako, eta gertaliteke ondorenen bat gelditzea neumonia horren ondorioz, edo bestelako gaitzen bat izatea ere. Bueno, biriketako gaitzik ezagunena, bueno, bronkiektasia balira, ez hori, bueno, bere badirudi gainera diagnostiko egina daukatela, asmantzeko zerbait dela ere esan diotelako.
Bai.
Eta horiek gauza normalean ez dira gauza bera izaten eta gainera tratamentu guztiz ezberdina behar dute.
Eta asmo horrek eman diezaioke berak aipatzen duen arnaz gutxi egitasun hori,
bai. Arnaz gutxi egitasun hori eta karkaxo hori. Beraz, honi etiketa egokia jartzea faltako litzake, zeu da. Bronkiektasiak eta sakuak dituztenez, horiek kanporatzea komeni da eta karkaxak ateratzeko ariketek bentaja egingo liokete. Baina asman beste gaixotasun bada. Bueno, guazen pixka bat argitzera. Asman bronkioak bat-batean isteko joera izan ohi da. Normalean kanpotik arriskutzu ezten eragin baten aurrean. Oda, asmatikoa lasai dago, eta kanpotik berarentzat arriskutzu den sustantzia batekin harremanetan jartzean bronkioak itxe egiten zaizkio.
Orain gainera udaberri garaionetan sarri gertatzen da.
Hori da, bueno, hori gertaliteke hautzarekin, hautzetan biziden xamorro txiki bat da akaroa eta akaroek sortzen dute, gertaliteke polenarekin, orain urte sasoi honetan gertatzen denarekin, gertaliteke hotzarekin edo gertaliteke besteko era batean ere.
Edo jakiekin, bai, edo euskalo zenbat arrazoirekin, ez da?
Hori da, eta ondentarako ariketek ez liokete bentaja berezirik egingo. Eta behar dituena da, inhalatzaile batzuk hartu bronkioiek zabalduta izateko. Badirudi, bueno, gainera probatu izan dituela eta afonia
bai.
Sortu, bueno, ba, berri batzuk edo ezberdin batzuk probatzeko aukera izango litzateke. Baina, era honetako gaitza baldin bada, tratamentu hori da, eta ariketak ez liokete abantaila berezirik ekarriko.
Ja, zegoratu behar dugu, aipatu genituen ariketa horiek zirela, ba hor biriketan gelditzen ziren, eta ezin irteni gelditzen ziren muki horiek aterarazteko, mugimendu bidez, esango
hori da, da mekanikoki, saku horiek ustutzeko ariketak dira. Eta sakurik ez baldin bada, bariketa hauek ere abantaila berezirik ez liokete egingo. Bueno, beste bada bronkitis kronikoa, batez ere erretzailetan edo erretzaile izandakotan bereziki, eta hauek bronkioak modu kronikoan jaundituta dituzte, eta haizeak sartzeko eta erteteko arazoak ditu. Eta pertsona hauek beti modu jarraian estula eta karkaxak dituzte, baina zakurik ez. Hori ditzengo litzateke ez berdintasuna.
Klabea zakuetan dago.
Bai, hori da. Orduan, kasu honetan estula eta karkaxa izango luke kronikoki eta infekzioaren batek barnaz estu okartu lezake. Eta hauek ere, ba, bere espraiak edo bere tratamentu behar dute. Eta gero bada azken tratamentu bat da bihotz gutxiegitasunaren, hau da bihotz ezintasun batek ere arnazestu eman lezake, batez ere ba, bihotzak aurrera mugitu beharko luken odolorrek atzera egiten duelako, eta arnazestu hau gehien-gehien azaltzen da edo esfortzuarekin edo gauean etzanda gaudenean. Oinetan dugun odolorrek buelta egingo lukelako eta bihotzari gainkarga bat eragingo liokelako. Bueno, emakumean izango genuekena da probak egina baldin baditu, eta biaren nahi baldin badizkigu, balagunduko diogula arazoa gehiago zehazten ere, eta egiten, bueno, zerbide hartu beharko luken esaten. Baina gainerantzekoan pentsatzea arnazketa arazo guztiak ariketa bidez konponduko ditugula, ba, okerra izan liteke, eta ez genuke bintza bide horretara joan nahi.
Nik uste dut, honi ala ere, piztu zaiola argia, ba, nik ere badut arazori, baditut arnazketa arazoak, eta agian egon daiteke ariketaren bat, baina bere kasuaren zat ezta.
Ez dakigu, hau da, behar duguna da diagnostiko zehatza egin, eta gero horrentzako esan. Ez?
Ba, berak osasunetxea bildua eitb.eusera idatzi digun mezua, orduan nahi izango balua txikita bere proba hoiek bidali eta gero Felixek begiratu eta erantzungo
edo beste bide, hori da, edo beste bide bat izango litzatekena da bestela da bere familia medikoaren gandik hasi, diagnostiko zuzen bat egin eta gero horri dagokion tratamentua jartzea.
Oso ondo. Bueno, orduan hori ez dauka bronkiektasia itxurarik. Ea honi ze tankera hartzen diozun, Felix. Esaten du, esker mila aldez aurretik ematen diguzuen aukera honengatik, nire alabak 18 urte ditu eta txikitatik mukiz betea ibilioi da bai sudurrean eta baita biriketan ere. Ez dula egiten duenean antzematen zaio, urte osoan zehar, udaran zerbait hobeto xeago ibiltzen da. Egunero gauetan flixoktide 100 flutikasona hartzen du, hau bere zer da?
Antiinflamatorioa da.
Antiinflamatorioa. Eta, bueno, ba, entzun zigula, nola bazeudela ariketa batzuk, muki hoiek aterarazteko eta ea berari baliagarri izango litzaioken hau xerapida.
Bai, bueno, ba, esan behar diguna da, kasu honetan badirudi, asmaren aldetikako bintzat, gaixotasun bat izango luke lau da, sudurretan, ez? Gehienetan, edo askotan bintzat, asmako arazoa gainera, sudurreko arazoekin ere joan dira. Hau da, azkenean asma biriketako alergia bada, eta asko sudurreko alergiak ere izan dituzte. Ez? Eta bueno, horregatik kontatzen digu sudurrak hondituta itxita izango lituzkela mukiarekin eta bronkiotatik ere bai. Eta horregatik jarri diote flutikason hau da kortikoide inhalatu bada, ba horri kontra egiteko eta ezintasun hori kentzeko. Bueno, esango genukena da orokorrean, arnazketa arazoak dituztenentzat. Badaudela ariketa batzuk arnazketa horretan lagunduko liguketenak, baina ez bronkiektasienak, hau da ez ditugu denak naztu behar.
Beste erabateko ariketak
eta,
dira.
Bai, bueno, bai aurreko gaixoarentzat eta bai honentzat ere, ez? Oda, zer izango litzateken egokiena, bueno, bat ariketa fisiko egitea eta beti mantentzea. Zenbat eta giharri indartsuagoak izan eta zenbat eta laguntza gehiago izan, ba hobeto joango zaigulako. Gero, arnazketa sakonek beti lagunduko lukete, uda, etxera iritsitakoan beti arnazketa sakonak egitea eta gainera bieretako arnazketak, batzuk bularraldea erabiliz, hau da goitik. Ez? Bularra ondo puztu,
diafragmatikoak.
Ez. Lehenik eta behin goikoak. Vale. Hau da, saietzak zabalduz.
Vale.
Saietzak zabalduz, alik eta gehien, arnazketari utzi, eta ondoren arnazketa bota, eta nahi baldin bada gainera, arnazketa horren bukaeran ez dula eginez. Hauek arkaixan mugitzen lagunduko digute, baina ez dira bronkiektasien ariketak. Eta gero, bigarrenik alderantzizko arnazketa diafragmatiko, hau da, zabelarekin, berakatirata, baita ere, ba, bularralde guztia izaz bete, arnazketari bi iru segundu eutzi, eta ondoren, ba, kanporuntz bota. Baina badirudik kasunetan, arazo alergiko bat litzatekela gehiago, eta arazo alergiko baldin bada, edo, bueno, ba, garaian, garaikoan aldenean bintzat, espolenarekin harremanetan izan, edo aleketa gutxien izan, eta gero tratamentu egokia jarria daukala.
Gainera esaten du daren obekixiago ibiltzen dela. Bueno, eta beste galdera bat, bronkiektasiari buruz edo, ez dakigu, badirudi ala dela, nola aipatzen ditugun, fisioterapia lagungarria izango dela, eta hiru urteko biloba dauka honek, eta arentzako ariketak eskatzen ditu. Ez dakidananik,
bueno, hiru urterekin izan liteke, badirelako,
badirelako
jaiotzetikako bronkiektasia direnak. Bai,
ez nintzen ari gaitzaz, ari nintzen hiru urteko aurra gai izango da, guk hemen dauzkagun ariketa hauek egiteko, laguntzarekin,
bai. Erresak direlako, erresak direlako da. Pasiboenak direnak bintzat, bai.
Bai, bueno, bidaleko izkiogu zuzenean.
Bai.
Esan nahi da ariketa hauek egiteko ez dagoelak apenas kasi adinik, ez da?
Ez,
txiki-txikitatik az daitezke, eta...
Bai, pixka laguntza pixka batekin, bai.
Eta segurazki inor baino hobekuntza handiagoa izango lukete.
Eta hobeto ikasi ere bai.
Eta ikasi ere bai. Eta aurrerantzerako lagungarriak izango zaizkiolako. Bueno, bidaliko izkizu ariketa horiek, ze kasu honetan bai badirudi hola daukala diagnostikatua. Bai. Bronkiektasia, beraz, segurua da kasua. Ba gure kontu bidaliko izkizugu.
Osasun etxea. Igande goizetan, Euskadi Irratian.
Bueno, eta goratzen duzu, Felix nolaritu ginen aurreko aste batean espoloiari buruz.
Bai.
Bueno, ba, osasun etxeko entzule batek erremedio natural bat proposatzen digu, espoloiaren mina arintzeko. Entzun, eta gero komentatuko dugu.
Oain jardun da esplikatze, hor, emakume bati, espoloian asuntua. Nik eukin hon, oain urte batzuk, eta hortxe radiotik egan, ordure, asunto hori itzen zuen. Eta batek esan zion, nik egiten dut, arzilla berde, alkolde romero, eta aspirina efervescente, kin masa batein, gabian jarri, eta goizian kendu. Eta amarregunenin, eta kentzen espazaizu, amarregun diskatzo, eta gero berri zein. Ik amarregunenin nun, eta dana etxian kendu.
Hortxe gelitu zaio motz erantzun gaibaren grabazioa, baina badirudi mesede egin egin diola. Bai. Era bat kendu igualez, baina mesede egin egin diola. Eta nigin naiz testigu, Felix, orain dela urte batzuk, eta urte asko dira, gai hau hemen atera zenean askotan aipatu zela erremedio hau.
Bueno, hau da, erremedio naturale funtzionatzen dute. Azkenean, zer jarri digute ez, esango litzateke, bueno, esproia da gogoratu, esproia.
Esproia.
Esproia. Bai. Bueno, hor, haunditu badu, horpoan sortzen zaigun, haunditu badela, eta azkenean ematen digun erremedio hau da, antiinflamatorio natural bat. Hau da, hor gehitu dituzte buztin berdea, gero erromero izango litzateke edo, ez? Eta azkenik aspirina edo azido salizilikoa. Guzti hori ore batean bihurtuta, antiinflamatorio lokal bat izango litzateke. Hau da, azkenean beste edozein ukendu edo pomada erabiltzearen antzeko litzatekelako.
Eta egin lezake orduan efektua.
Egin lezake efektua. Hau da, gaina beste entzule batek ere antzeko galdera bat egin digu, oinazpiko fastitizari buruz, eta
bai.
Bueno, esango genuke gaitzaia bera dela. Edo elkarren zenide direla esproia eta oinazpiko fastitiza. Ez? Eta bueno, esango, erremedioa behintzat izan liteke haunditu hori jaistea. Badila bestelako erremedio natural batzuk ere, eh? Adibidez, oinaren azpian ur otzuetz betetako botila bat pasatu araztea, ez? Oda, presio horrek eta otz horrek haundituak etxituko litukelako edo horrelako gauza bat ere bai. Baina gogorazi nahi duguna da azpian dagoena normalean arazo mekaniko badela. Hau da, hor bereizi beharko genukena da. Bolara batean oinetako desegoki bat erabili izanaz, edo ohituta ez gaude mugimendu bat egitearen ondorioz edo azaldu baldin bazaigu, horrelako erremedio batek arinduko dugu eta nahiko izan liteke. Baina, arazoa gure oinetan baldin badago, hau da, batez ere, bueno, entzulei eta gogorarazteko dinork entzunez baldin bazuen, oinaren azpian badaukagu gihar bat. Gihar hau dator, behatzen aurreko aldetik, orporaino.
Bai.
Eta horrek badu azal bat, bueno, giharren azalarei fastia esaten diogu, eta honek gehiegizko lan eskatzen diogunean, da gehiegi luzatu arazten dugunean, azala onditu egiten da, horrei fastitiza esaten diogu.
Bai.
Eta hau luzaro mantendu ezkeo, orporaren atzeko aldean, eta justu ezurrarekin biltzen den tokian, ezur desegoki bat sortzen da, edo kaltzio desegoki bat sortzen da, eta horre esaten diogu espoloia da euskaraz esproia. Beraz gaitzaia bat da. Bueno, horrelako erremedioek momentuan arindu dezakete, baina arazoa luze baldin badator eta oinaren ibilera desegoki batek sortua baldin bada, oinaren arazori konpondu artean arazo ez dugu bera konponduko.
Ja. Hau da,
agerraldia konponduko bai. Dugu, baina berriz bueltan etorriko zaigu.
Momentuko min hori arinduko dugu, baina arazoak hor jarraituko
bai.
Dugu eta berriro ere azalduko da eta sendatu ez da sendatuko,
da.
Ez?
Edo ez da sendatuko oinaren arazoa bideratzen ez dugun bitartean. Beraz, oinetako arazo asko dituen narentzat, bueno, gomendio batzu bintzat egin genitzazkenak. Bat, gehiegizko takoirik ez erabiltzea. Gehiegizko takoiak, esaten da takoiekokiak 3-4 cm behar dituela. Oin lau-laua ere ez da behar. Gehiegizko takoi eman ezkero, mekanika guztia desorekatu egingo genuke, eta giharrau gehiagiten katuko genuke. Bigarren bat, oinak arku gehiegikozkoa baldin badu, oin oso laua daukagulako, edo oinaren ibilera albo batera doalako, edo bestelakoagatik, podologo baten gana joa berako nuke, eta plantila jarri beharko lituzke, eta plantila jarri bitartean, arazo hau behin eta berriz azalduko zaio. Beraz, behingoagatik, balio lezake, bestelako antiinflamatorio balio lezaketen bezala, Baina, luzera behintzat, esango geniokena da horrelako arazo horren bat duenarentzat, ba begiratzen joateko.
Ba, begira, horregatik esan duzu eta aurreratu zara, fastitis plantarrari buruz edo oineko fastititasari buruzko mezu bat daukagu. Entzungo dugu, bera konturatu dadin, jaso dugula eta kaso egin diogula eta behar baldin badu zehaztapenen bat esan dugunaz, orokorrean esan dugunaz gainera, egingo diogu, bai?
Bai, noski.
Bira, Feliz, guen dela hilabete inguru nago fastitis plantarrekin. Hartu dut antiinflamatorio hilabete batez, utzi dut ibiltzeaz, utzi dut gimnasia, baina guainikan segitzen dut minez. 66 urte txut, 67 kilo, eta metro bat 60 altura. Nahi nuke zure iritzia jakin, mil esker, aio.
Bueno, ba, iritzia hori da, hau da, normalean horrelako arazoren baduenak eta behin eta berriz azaltzen zaionean, ba, oinaren mekanika begiratu beharko lukela edo aztertu beharko lukela. Bueno, bere garaian eskaini genizkion oinari irratzaio batzuk ere.
Bai.
Eta, bueno, esango geniukena da, ba, batez ere behin eta berriz azaltzen baldin bazaio, podologo baten gana joateko, ze bere zapalketa edo oinaren mekanika aztertu beharko lukelako.
Baina, ulertu dizudanagatik, Felix, hau horregatik da. Fastitisa sortzen da, oinari
bai, gehiegizko lan bat eman diogu.
Hori da, beharreztuen bai, moduan lan egin erazten diogulako, ez?
Hori da, hori, izan liteke epe motz batean.
Bai, eta pasa.
Bai, edo behar bada ez dakit, ba, bolara batean tokatu zaigulako mendibide batetik modu desegokian ibili beharra, edo oinetako oitutez gauden oinetako batzuk erabiltzea eta horrekin pasatzea, baina bestela eta batez ere luzaro mantendu ezkero, oinaren mekanika aldatu ezean arazo ez dugu konponduko.
Ja. Eta hortarako plantillak izango genituzke lagungarri, ez? Edo bueno, oina
ba, bideratuko lukete zerbait edo oinetako egokiak, adibidez, kirolaria izan ezkero, behar bada oinaren forma bakoitzari, ba oinetako edo kirolerako oinetako badagokio. Eta gu aztertu beharko litzateke zer mekanika duen, baina bentzat beti, ba zapalketari bere garrantzia emanez.
Edo oinetakoak aldatuz edo bueno, podologoaren gana bisita bat egitea, bain ere soberanez.
Ez, horrelako arazore bat izan duen darentzat, behintzat, beti gomendatuko genuke.
Izena horrela potoloa da.
Bai.
Ez, baina azkenean hankazpiko mina da.
Hori, hankazpiko mina da, gehiagizko lan eragin diagulako, oinazpi horri.
Nik eskertuko nuke pilloat bertigoak aipatzea, ez? Bueno, izan berria dut bat, oain arte nun ezagutzen, eta hor nabil, burua pixka bat txorabiloakin, eta ez dakit gauza hundirik honi buruz gustatuko litzaidake gaioi ikutzea zuek. Igandero haitzen dizuet eta, bueno, pile bat gustatzen zait. Albalin badezue, eskertuko dizuet. Bale, mil esker.
Zer esaten duzu? Zer esango digu proposamenari, Felix?
Bueno, hartuko dugula, erronka onartzen dugula.
Eta, bueno, itzegin izan dugu, noiz bai. Edo noiz, baina, bueno, bain ere ez dago soberan, eh?
Ez, eta gaina oiko arazo izanik,
bai,
eskainiko dugula tartea.
Bai. Eta horrela eskatuta, berak esaten zuen gai faltan baldin bagabiltza. Egia esan gai faltan, sekula ez.
Bueno,
gaiak asko
baina eskertzen dira.
Baina asko eskertzen dira, bai, zuen gandik datozen proposamenak, ze horrela bintza badakigu, bakarren bat edo besteri, ba, interes berezekoa zaiola eta gainerako, ba, beti bezala, ez? Ikasi egingo dugula zuek egindako proposamenetatik. Feliz Zubia medikua izango da erantzungo duena Donostia ospitalean mediku bera zainketa berezietan eta osasun etxea zabaltzen diguna igandero 8:30 pasatxoan hasi eta 9:00 arte gaur bezalaxe. Hemen beste galdera bat oso zehatza, Feliz, eta ni behintzat erremedioak harritu nau, ea zuri zer iruditzen zaizun.
Ni dezkat argizeizko etapoiak dauzkat belarritan. Eta ambulategian ezaten didate olioa botatzeko 8 egunetan eta gero aterako didatela ur epelakin. Nire amak ezaten dit, nire aitari berak agua oxigena da, botata, bakar-bakarrik ateratzen zitzaiola, zea, tapoia. Ona otera, era hortan ateratzea.
Bueno, ba, hau ere belarriari lotuta dagoenez, ba, gaur 8:00 jaso dugu esango dugu, eta, bueno, ba, bertigoak belarriari lotuta egonik, eta, bueno, argizari tapoiak beste gaitz bat dira, edo, bueno, gaitza edo agarraldi bat direnez, baina belarria nola garbitu ere azalduko dugu.
Esan dizut ni gaur ondo gozaldu eta torre barra zen eukala, Feliz.
Esango dugu, aurrerapen moduan, egoki jarri dela.
Ah, bai.
Bai.
Ondo ari da.
Bai.
Vale. Zertarako etzen ona, ahorako oso kerrezpa naiz?
Ba, hori da.
Urosigenatua zuzenean,
Ez, eta belarrien ere beti nastura. Nastuta,
ah,
eh?
Baina,
hitz egingo dugu hortaz.
Bale. San dizupa, ongi gozalduta torre bertzen nuela. Eta beste gadera bat ere gelitu zaigu oraindik, hiperaktibitatea zaritu ginen ostegunean, eta hortik sortutako beste galdera bat, aurdunaldi oso gogorra izan zuen emakume batek egin diguna, interesgarri iruditzen zain niri galdera. Baina, bueno, hoi edenak erantzuteko datorren astera arte itxoin berko dugu. Eta horixe, ba, gaur zortzi hemen elkartuko garela, nahi baldin baduzue, gaurko ordu berean Euskadi Irratian osasunitzen.
Eta, bueno, mila esker, ba, bueno, aria jarri diguzuen guztioi, eta, bueno, ba, mataz osatuko dugula.
Maitiak aldegin zautan, maitiak aldegin zautan, politxanintzanez, polit nintzela baina, larrua benz, larrua Zela baina etxerik ez, etxerik ez. Oh, 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 oh. Maiteak aldegin zautan,
maiteak aldegin zautan, boltsa banuen ez. Maiteak aldegin zautan, boltsa banuen ez. Boltsa, boltsa banuela baina
dirurik ez, dirurik ez. Banuenez, kale, kalegin, lana banu la baina, nola baina, gogorik ez, lana, lana banuela baina, gogorik ez, gogorik ez,
gogorik ez, lana banuela baina, gogorik ez, gogorik ez, gogorik ez, lana banuela baina, gogorik ez, zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen nau, niretzako naiz induke,
sentimendu muga ezina. Zure begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen nau, niretzako naiz induke, sentimendu muga ezina. Gaixua hil behar dugu gu bioko zez. Gaixua hil behar dugu gut bioko zez. Gozez, gozez hil behar baina elkar maitez, elkar maitez.
Elkar maitez, elkar maitez, gozez hil behar baina elkar maitez. Elkar maitez, elkar maitez, gozez hil behar baina elkar maitez. Gozez hil behar baina elkar maitez, gozez hil behar baina elkar maitez.